Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Madøre. Din vært er Mikkel Nielsen.
Velkommen til Madøre og et helt program, hvor det handler om kage. Kan det blive meget bedre i det sunde januar? Men kage er jo ikke bare kage. Kage er en del af vores kultur, dagligdag og virkelighed. Så derfor skærer vi alle lag væk, griber den store kagegaffel og øffer os helt i bund i emnet kage. Men hvorfor lige kage? Er der en særlig anledning, spørger du måske? Jo, tak fordi du spørger. Altså, der er jo mange kager derude, og så mange kager, der er dedikeret til personer, begivenheder, sport osv. Og faktisk så har vores egen imponerende opera i søndags fået sin egen kage. Udover at vi selvfølgelig skal smage kagen, finde ud af hvordan og hvorfor, så har vi fået besøg af hende, som fik det hele til at ske, stået for udvalgelsen og hvilke kager, tre kager, der skulle dyste om æren. Velkommen til dig, Trine Hahnemann.
Tak skal du have.
Trine for pokker, kager. Det er et program om kage.
Ja.
Hvad er dit forhold til kage, bare sådan helt generelt?
Jeg elsker kage. Altså mit forhold er, at jeg har skrevet en bagebog, jeg har arbejdet med kage hele mit liv. Jeg er jo kok, som bager kager, men jeg har bagt kage, siden jeg var 8 år gammel. Og jeg var 8 år og boede kollektiv, og der gik jeg i gang med at bage kage, fordi jeg elskede det. Jeg har jo altid også haft en mormor, der bagte mange kager. Og jeg tog bare det hele og rørte det sammen, og så puttede jeg det i en form, og så sad jeg bare og ventede på, at jeg synes, det havde fået bagt nok, så tog jeg det ud, så spiste jeg det, og det var ganske forfærdeligt. Men ja. Det var jo ikke nogen af de voksne, der sagde, fordi det var jo de glade 60'ere, og vi skulle jo bare... Godt, at barnet var kreativt, og du gør det bare igen, og så videre.
Ej, hvor
så
kunne man lære lidt af det, og bare slippe tøjlerne?
Fuldstændig, ikke? Og der var bare... Og alle sagde, du gør det bare igen, Trine, kom. Og så var der en dag en i kollektivet, der sagde til mig, Trine, måske skulle du piske æg og sukker først, og komme de andre ting i, eller piske smør og sukker først, og så komme de andre ting i. Og så kan jeg godt fortælle dig, det var jo fantastisk. Så skete der noget.
Ja.
Og så begyndte jeg bare at lave opskrifter. Jeg kunne ikke rigtig læse, jeg var 8 år gammel. Det havde jeg ikke rigtig lært endnu. Jeg kunne så mange andre ting.
Ja.
Så det der kage har altså fulgt mig lige siden.
Hvad er den mest overvurderede kage?
Oh, det er nok Othello-lagkagen, tror jeg.
Og hvad er den mest undervurderede?
Mazarinkagen.
Mm. Så er vi ligesom i gang. Trine, vi skal lige have klædt vores lyttere på i forhold til, hvem du egentlig er. Navnet klinger helt sikkert et eller andet hos de fleste, for du er jo en kagekok. Inspiration for de fleste, du har givet kogebøger og så videre. Men bare sådan lige helt overordnet, hvem er Trine Hahnemann?
Jamen altså, nu hedder programmet jo det, jeg er et madøre.
Ja.
Så altså, jeg er jo en, der er alle mulige omveje, er kommet ind i den her branche, og så blevet her. Det var sådan set ikke planen. Jeg elsker at lave mad. Og jeg er autodidakt kogt, og jeg har jo i de sidste 30 år ejet min egen virksomhed og udgivet mere end 20 kogebøger, og de sidste 8 er på engelsk. Så jeg har jo også en stor international karriere, der har udgangspunkt i det skandinaviske køkken. Og derudover er jeg jo nok også madaktivist, fordi jeg har arbejdet for de økologiske råvarer og for bæredygtighed lige så længe jeg kan huske. Så det har også været det, så jeg banker, mit hjerte banker for rigtig mange ting, der handler om mad. Jeg vil nærmest sige det sådan, jeg ser verden igennem mad.
Mad eller kage?
Begge dele.
Ja.
Men kage er jo mad.
Ja.
altså, kage er jo lavet af alle mulige vidunderlige råvarer, og jeg går meget ind for, at man skal spise kage. Ikke kun... Altså, man skal jo lave det af nogle ordentlige råvarer, så er det jo ikke så usundt, hvis man tænker over det med et stykke kage. Altså, det... Jeg kunne komme i tanke om andre ting, der var mere usund, hvis man endelig skal snakke om det. Men man skal jo også lige veje det op imod den glæde, kage bringer.
Ja, det glemmer man nogle gange i det her kalorieregnskab, ikke?
Altså, jo, fordi altså, alle de endorfiner og alt det fællesskab, det skal vi også huske. Fællesskab er simpelthen så vigtigt for os mennesker. Og i virkeligheden spiser vi jo ikke så tit kage alene.
Nej, det er, altså, det er en fælles spiser.
Ja.
Du sagde, at din kageinteresse ligesom begyndte med 8-årsalderen i det her kolde. Hvad med sådan din madinteresse? Hvad kom først?
Jamen, det var meget begge. Det kom meget samtidig. Jeg gik på en lille skole, hvor man skulle være med til at lave mad hver dag. Og vi blev, fordi der var igen det med, at barnet skulle være kreativt, og man skulle lytte til barnet. Hvad ville børnene gerne? Og vi sagde for det meste altid, når vi blev spurgt, hvad vi ville lave mad, så sagde vi frikadeller og regnbueis. Og det fik vi så lov at lave.
Ja.
Så det er ligesom gået hånd i hånd, og så kan jeg sige, at jeg kommer jo fra en familie, hvor mad betyder helt vildt meget. Der er ikke nogen i min familie, der ikke kan lave mad. Og vi spiser meget, vi bager meget, vi elsker at lave mad til hinanden. Og altså, Så det har virkelig, virkelig fulgt mig, og så har jeg bare altid synes, jeg var knaldgod til det. Så det er jo også en af tingene, der har været meget motiverende.
Ja.
Selvom jeg har læst på universitetet, og altid troede, jeg skulle alle mulige andre ting, så er jeg bare kommet tilbage til det.
Tag os tilbage dertil, hvor du troede, du skulle noget andet. Hvordan kom man så tilbage på madvejen?
Jamen, jeg har altid haft jobs, altså okay. Alle mulige steder for at, altså, mens jeg gik på universitetet, der arbejdede jeg med at lave mad. Og jeg kan læse litteraturvidenskab, fordi jeg gerne ville skrive, og jeg havde sådan nogle forfatterdrømme. Og så var jeg skulle jo også tjene nogle penge, og derfor så arbejdede jeg på forskellige caféer. Altså dengang det Café CC, der var jeg kok derinde, jeg har været i spisehuset, jeg har hjulpet til rigtig mange cateringfirmaer og så videre og så videre. Og så på et eller andet tidspunkt, fordi jeg havde to små børn og en indtægt og nogle økonomiske ting, der ikke rigtig fungerede, så tænkte jeg, jeg tager lige et års fri fra studierne, og så laver jeg et lille cateringfirma, og så tjener jeg nogle penge, og så kan jeg bruge de penge til at læse færdig med.
Ja, ja.
Og det var så i 95, og jeg fik aldrig nogensinde gjort mit studie færdig.
Hvordan kan det være, at du aldrig blev sådan rigtig kok, det her med...
Jamen, det var fordi, at hver gang jeg kiggede ind i det der med at gå i lære, så turde jeg ikke, fordi jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke finde mig i tonen og måden at blive behandlet på, og altså simpelthen meget nervøs for det der råben og yes, chef, og stå lige ved komfuret.
Ja.
Altså at stå lige ved komfuret. Og hele den del af branchen, den har altid, altså også jævnfør, hvad jeg er vokset op i fællesskab, hvor man bliver hørt, og hvor man altså bliver, altså man har medbestemmelse, ja. Og jeg var simpelthen bange for den form for autoritær.
Den der køkkenkultur, der ja. Vi havde jo Katrine Klinken ind i sidste
ja.
Program, som jo netop også fortalte lidt om det samme, selvom hun ja. Er uddannet kok og var i lærer, så var det klart, det som hun havde som den stærkeste apati mod det her, den her kæftrin retning og ikke mindst at være kvinde i et, på det tidspunkt i hvert fald meget, meget brutalt mandefag, ikke?
Jo, og det er rigtig sjovt, du nævner Katrine, fordi Katrine var jo en af dem, jeg hørte om, hvordan hun havde det hos Erwin. Og der tænkte jeg bare, det kommer jeg aldrig nogensinde til at kunne. Nej. Altså, jeg er klar 2 dage, så vil jeg være så bange, at jeg er nødt til at gå. Så derfor så blev jeg meget hurtigt min egen boss, og mit første cateringfirma, det specialiserede i at lave mad til filmbranchen og musikbranchen. Så jeg tog på tur med alle mulige bands og lavede mad til dem, og jeg kan godt sige, at jeg tror nærmest ikke på, at du kunne komme i en vildere kokkelærer.
Altså, der må være noget, der må ligge en god historie
det
et eller andet sted der.
Det gør der også.
Kom med en af dem. Vi har masser af tid. Programmet er blevet 5 minutter længere i år, så lad os lige få sådan en roadie groupie dengang.
Jamen, altså kager for eksempel.
Okay.
Altså, jeg vil sige, nogle af dem, jeg har lavet allerflest kager til, det er sådan nogle af de der rigtige grunge-indie-bands, for eksempel Soundgarden, Red Hot Chili Peppers og sådan noget. Jeg har lavet jordbær-lavkager til Soundgarden, og de elskede mig bagefter, spurgte de, om de kunne booke mig til deres amerikanske tur, for det var da de bedste kager, de nogensinde havde fået.
Shut up!
Ja, så altså, jeg har været der. Jeg har jo boet i en banebus og stået op hver morgen, og så kører du nogle flight cases ned under et eller andet kælderarrangement i en hal, og så pakker du køkkenet ud, og så laver du mad til mellem 50 og 100 mennesker til bands, og til noget fin mad, noget morgenmad og en kop te og det hele. Og så pakker du det hele sammen igen, efter du har smurt sandwich til crewet, der skal tage det hele ned, og så laver du en banebus og en ny by, ikke? Med en ny rider, med nye vilkår, med nye mad og alt muligt. Altså, jeg kan også sige dig, der lærer du bare hurtigt, fordi det er alt fra thai-mad til italiensk mad til det danske køkken til gode kager. Og det gjorde jeg i 2 år, så jeg vil bare sige, det var min, der stod jeg i lære hos mig selv.
Hvad serverer man for Red Hot Chili Peppers, som er et af mine yndlingsbands?
Red Hot Chili Peppers var veganer i 90'erne.
Nå, det var de.
Ja, det var de. De var hardcore, og de havde deres egen kok med, som man lavede mad sammen med, for han sørgede for, at man ligesom ikke gjorde noget, de ikke ville have.
Mm.
Så det var virkelig meget grøntsagsmad. Altså, og det er jeg virkelig god til, så det var rigtig sjovt. Masser af smag, masser af chili og hvidløg, og så elskede de jo bønner og linser. Og så det var meget noget med at lave nogle forskellige lækre salater med de grøntsager, vi kunne få fat i. Altså, jeg har jo været i Norge sammen med dem, hvor det var måske lidt svært, men det lykkedes der. Så prøvede vi jo at lave desserter allerede den gang uden.
Jeg skulle lige til at sige, at det veganske kager er jo blevet meget populært nu, ja. Og der er kommet mange hacks, men hvad dengang?
Nød. Vi arbejdede med nød og tørret ja. Frugt og sådan noget. Blev rigtig god til at lave nogle fuldstændig suveræne sådan nogle nødebar.
Ja.
Og så arbejdede vi med det der karop, som jo er johannesbrød. Det kan man få til at være sådan lidt chokoladekonsistens, så dypper man tingene i det og sådan noget. Ja, vi var virkelig fremme på beatet i 90'erne.
Jeg tænker, der ligger et helt program Madøre på et eller andet tidspunkt der, ikke?
Ja, kunne vi godt.
Fedt.
Du lytter til Madøre på Radio 4.
vi skal jo prøve at angribe kage og sådan lidt i sådan et samfund, sådan lidt kulturelt begreb, og hvor pokker skal man egentlig begynde, fordi altså lige nu, det er foran vores skærme, bevidsthed, der er bagedyst, som jo har lært mange af os og mange unge inspirerende mennesker derude til at sige, jamen kage og det at bage er noget, som jeg virkelig vil, og så videre. På arbejdet er der kage og kageordninger, i politik er der kager, og i historien er der kager. Altså, der er jo kager alle steder. Så Trine, du må være sådan en form for sensor, der i dag tager os ned, altså, så vi ligesom får angrebet kage rigtigt. Men kan man sådan sige noget sådan først og fremmest, hvad kagen betyder for os sådan som samfund?
Det kan man godt. Altså, man har jo nogle markører i et samfund, der binder os sammen, og der er kage en af dem. Mm. Altså, vi har jo flere kager i løbet af en dag. Vi starter jo ligesom med wienerbrødet. Og det er jo meget interessant, fordi det er jo en croissantdej, vi lærte at lave, eller nogle bager lærte at lave fra Wien, for sådan noget, der ligner 150-170 år siden. Og så begyndte de at putte det her remonce i. Og så fik vi alle, altså det her fuldstændig vanvittige udvalg af wienerbrød, som vi har. Men hvis man tænker over det, så har det jo, at jeg er jo i hvert fald vokset op med, at jeg ved, hvilket yndlingsvinerbrød alle i familien havde, når man skulle gå ned til bageren og ligesom vælge det ud.
Ja. Hvad er dit eget?
Det er helt klart rosenbrødet.
Ja. Ja, okay.
Ja.
Hvad tror du, min er?
Jeg vil sige en chokoladebolle med creme.
Kanelsnegl, hvid glasur.
Og uden glasur.
Nej, hvid glasur.
Nå, hvid glasur er, jeg skal også sige. Altså, kanelsnegl, der skal være glasur.
Nå.
Ja.
Men vinerbrødet, og hvor langt er vi tilbage der?
Jamen altså, det er jo i min barndom,
ja.
og jeg vil sige, det der med, at altså, der sker jo et eller andet knæk omkring vores bagekultur. Jeg vil sige, i 90'erne, da der er flere og flere af bagerne, der går over til at bruge nogle mere sådan, poser med halvfabrikata, måske er der ikke så meget smør i wienerbrød mere, det er rullemargarine, og altså, der sker jo bare noget med, at alle bager ikke lever op til et kvalitetskrav, og så begynder der at komme noget bake-off på vores tankstationer, som måske er lige så godt, eller hvad ved jeg. Altså, der sker jo i hvert fald noget,
ja.
Som der gør, at vi har ligesom været nede i en bølgedal, og nu er vi lidt på vej op igen, fordi der er åbnet så mange andre forskellige former for bagerier. Ikke?
Mm.
Men hvis vi ligesom skal gå tilbage til os som samfund,
ja.
så har vi jo en landbrugskultur, altså, som jo selvfølgelig ikke er så stærk, som den har været, men altså, hvis vi kigger tilbage til midten af 1800-tallet, der havde vi så mange gårde i Danmark, der var fyldt med folk, og der var æg, og der var mel, og der var mælk derude,
ja.
Og smør, og der var piger på gårdene, der havde tid til at bage, og der var mange mennesker, der skulle brødfødes.
Ja.
Så vi har jo også fået udviklet en kagekultur, fordi det mætter, det er gode kalorier, især når man ikke har helt så meget mad, som vi har i dag. Så det der med pauserne i løbet af dagen, og få eftermiddagskage hver dag, og hele det der med, vi har jo, hvis vi kigger tilbage, før vi havde alle de ting, der var det jo en form for brød, hvor der var måske noget honning, eller nogle tørrede frugter i, eller hvad man nu havde, inden vi fik alle de måder at bage kage på, som opstod senere hen. Men det er jo meget interessant, hvis vi har jo meget sprog for det. Nu har jeg jo skrevet en kagebog på engelsk, og så fandt jeg ud af, hvor lidt sprog englænderne har for det, i forhold til, hvor meget sprog vi har for det.
Okay,
hvor meget vi snakker om det. Altså for eksempel brød til. Min mormor ville jo sige, hvis nu hun var gået på besøg hos naboen, og hun ikke var blevet tilbudt en småkage eller et stykke kringle eller noget til formiddagskaffen, så ville hun jo gå forbi sin anden nabo og sige, ja, jeg var inde hos kaffe for hos Inge-Lise, og fik ikke engang tilbudt brød til kaffen. Og så ved vi jo godt, at det ikke er et stykke brød.
Ja. Ja, ja.
Og så har vi har jo alle de her referencer, og vi har kagebord, men min mormor, hun ville jo aldrig nogensinde ikke have en hjemmebagt småkage, hvis nu der kom gæster forbi, og hun ikke havde noget at tilbyde dem til kaffen.
Ja, det
ville være så uhøfligt. Ja. Så alt det er jo opstået over de sidste 150 år, eller mere, altså, og lidt mere, måske er det 70, hvad ved, så korrekt er jeg ikke historisk. Men, og det har jo været alle de små pauser i løbet af dagen, som husmøderne har delt, inden de kom på arbejdsmarkedet. Der er opstået alle mulige ritualer omkring det, som har været vigtige for at få dagligdagen til at fungere. Og så vil jeg gerne understrege igen, vi spiser jo meget mere i dag, end vi gjorde bare i 50'erne og i 40'erne. Og der har kage jo betydet noget mere i forhold til at blive mæt og i forhold til nydelse, fordi at man voksede måske op med at få en frikadelle og tre kartofler, ikke?
Jo.
Altså, så der er jo også, det er jo, kagen har også været en del af det.
Men var kagen også tidlig en luksus, eller var det en nødvendighed, noget man forventede?
Ja, det kommer jo an på, hvor altså, franske inspirerede finere kager, de har helt sikkert været en luksus. Mm. Men kringlen, der er blevet bagt ude på gården, den har jo været til alle.
Ja.
Så der er jo mange forskellige i det, men du kan sige, Amor, som jo er et gammelt melmærke, de lavede jo kagekonkurrencer altså i 50'erne og 60'erne. Det er jo der, hvor drømmekagen fra Brogst kommer fra. Så jeg mener, det har jo, altså pund til pund kagen har jo været der, og det er jo en billig kage. Og den kan jo laves i så mange forskellige udtryk, og den har jo også alle mulige lokale islet og alle mulige familietraditioner, men den består jo af det, der har været ude på gården.
Ja.
Altså smør,
og den holder æg, altså bare stadigvæk.
Og mel, ikke?
Lige, ja. Lige del af hver, ikke?
Ja, så kører vi.
Simpelthen bare piste sammen i en form.
Ja.
Ind og bad. Ind og bag. Ja. Er det unikt, det vi snakker om, er det unikt for Danmark, eller er vores europæiske og skandinaviske naboer, er der noget tilsvarende i forhold sådan til...
Vi har lokale traditioner og forskellige måder at gøre det på, men kagen spiller en stor rolle. Men det er klart, når du kommer op til Nord-Norge og Nordsverige, så er det noget andet, fordi de har ikke den landbrugskultur på samme måde, vi har, fordi de har jo klipper og har ikke den frodige jord på samme måde, som vi har. Så de har haft en anden udvikling, kan man sige. Men det der med at spise så mange kager med gær, altså noget, der er bagt på en gærdej, det er unikt skandinavisk. Det er der altså ikke særlig mange. Altså både en kardemommesnor, en kanelsnor, en kringle, en kløbenbolle. Altså vi har jo simpelthen så meget, der er lavet på gær.
Mm. Det kan man sige, det er sådan kagen sådan generelt. Hvad så, hvis vi sådan snakker sådan historisk? På et tidspunkt har jeg hørt dig nævne, at omkring 1864, og det her med, at kagebordet opstår, fordi der er både der er kager i hverdagen, der er kager i politik, der er kager i, og der er også kager i krig.
Ja.
Ja?
Jamen, det der jo sker er, at Danmark er besat, og vi kan, og der er jo nogle forsamlingshuse, hvor vi skal mødes, og der bliver der et alkoholforbud.
Mm.
Og det gør jo så, at de der forsamlinger bliver med kage og kaffe frem for kaffepunch måske.
Altså, hvor er det dansk, ikke? Når vi ikke kan drikke, så kan vi da i hvert fald
altså, kage. Der var jo i hvert fald snaps i den der kaffepunch, og det måtte der ikke være, for der måtte ikke være alkohol. Og der var jo alle mulige restriktioner fra den besættelsesmagt, der var på det tidspunkt. Så har jeg har hørt mange versioner af den her historie. Jeg har hørt, at man var nødt til at få kage, fordi man ikke kunne få andet. Jeg har også hørt, at kvinderne havde ikke lov til at stemme til de her møder, hvis man snakkede politik, selvom man ikke måtte det. Så en måde, kvinderne kunne vise, at de var repræsenteret, det var, at de havde bragt en kage med, og det var derfor, der blev så mange kager, fordi alle kvinder havde en kage med. Så er der også nogen, der siger, at det er lidt onde tunger, at så snart der er mange kvinder, der gør det samme, så opstår der en meget stor konkurrence om, hvem der har gjort det bedst. Så det ved jeg ikke, om jeg tror på. Men altså, i hvert fald så blev det der, vi kender som det sønderjyske kagebord, jo rigtig, rigtig stort, hvis alle har en kage med. Og der er, altså alle kvinderne har en kage med, og hvis der er lige mange mænd og kvinder, ja, så var der jo en halv kage til hver, ikke? Hvis vi skal gøre det op på den måde.
Ja.
Så det havde helt klart et politisk meget, meget, hvad hedder det, gemt i kagens sigte.
Og fører man det op til hvad kan man sige, til nutiden, så er der jo også mange kager, der ligesom har afstedkommet sådan stærke følelser. Der var noget med den her Støjbergkage, ikke?
Jo.
Lavkagehuset var ude. Altså, hvad er det med? Altså, hvorfor bruger vi kagen som styrkemarkør, som sådan politisk presmiddel?
Vi alle sammen kan identificeres med det.
Ja.
Du kan gøre det politisk, uden at gøre det politisk. Lige så snart du siger frikadelle, så skal du til at snakke om, hvilken slags kød der er i, osv. Så bliver det lidt mere sådan subtilt. Men ikke med kage. Vi ved alle sammen, at et godt stykke kage skaber glæde, uanset hvem vi er. Så derfor kan du lave den her identificering. Og der er jo altid en positiv altså gestus i at komme med kage.
Mm.
Ikke? Med mindre det er en lavkage, du får i hovedet, så bliver det selvfølgelig noget andet. Men når du skal spise den, så er vi enige om, at det her er noget, der er rart.
Den er vel ikke dansk, det her med, at man medbringer kage?
Nej,
nej, nej.
Det er det ikke, men det er jo også forskelligt, fordi vi medbringer jo en hjemmebagt kage. Hvorimod i Frankrig vil man jo nok aldrig bage en kage at tage med. Det er i hvert fald sjældent.
Mm.
Der går man hen i en fin butik og får den i en pæn æske, og så går man hen med den, og så har man taget kage med. Og så er det jo det, at man har brugt tid og energi på det på en anden måde, og ved, hvad der måske kunne være den bedste bager her.
Hvorfor tror du, der er den forskel?
Fordi vi kommer ud af en hjemmekultur.
Ja.
I Danmark har det jo altid været sådan, at det med at gå på restaurant og gå på konditori, det er ikke en hverdagsting. Det er jo noget helt, helt nyt, der er sket i vores land. Faktisk nærmest over de sidste 20 år, vi går på restaurant bare sådan. uden videre. Altså, min mormor ville jo være fuldstændig forvirret.
Kaste penge ud på restaurationer.
Hvad skal vi dog der? Jeg kan jo bage det selv. Ja. Ikke? Altså, og der kan du så sige, hele konditoritraditionen, den fik vi jo også. Den importerede vi jo. Og det var jo en måde at komme ud af huset på og have en samtale. Og så er der jo igen det politiske. Konditoriet var jo også det sted, hvor samtalen foregik.
Mm-hmm.
Og hvor man mødtes og spiste kage og kaffe.
Hvordan har den danske kagetradition det, eller lige nu? Altså, hvor er vi henne? Sådan, nu er vi jo lige begyndt på nytår 2023.
Ja. Jamen, jeg vil både sige godt og skidt.
Mm.
Altså, jeg er jo lidt bekymret for det her Instagram. Fordi der er rigtig meget, der skal se godt ud. Men hvad med råvaren, og hvad med smagen?
Ja.
Og hvad er det så for nogle kager, der vinder, og hvad er det for nogle kager, vi glemmer? Fordi jeg synes jo, at det der med at have sådan familietraditioner, hvor vi siger, jamen til vores fødselsdag bærer vi altid den her kage, eller det skal være den her kage til de her højtider, fordi sådan er det i vores familie. Den del kan jeg rigtig godt lide, fordi det gør jo, at en kultur bliver ved med at være meget divers, og der er mange forskellige udgaver af de samme ting. Altså du kan jo bare tage vaniljekranser op. Nu har det lige været jul for nylig, og så kan du sige til familien, at min vaniljekrans er den bedste. Så jeg kan også sige dig, så er der nærmest 200.000 household i det her land, der vil sige, nej, det kan ikke være rigtigt. Det er vores familieopskrift, der er den bedste, og det elsker jeg. Fordi det betyder jo, at vi ejer noget, og vi har passet på det, og vi tager den der lap frem hver jul, og så tænker vi på vores forfædre, og måske ændrer vi lidt på den, fordi der, noget skal jo også være fremadrettet, og de nye generationer skal også have lov at præge det. Og det er jo sådan, kultur er, og det er jo også sådan, kultur lever.
Men så, er vi ved at slippe det hjemmegjorte og det hjemmebagte til forskel for, at det skal være mere perfektionistisk?
Det kunne jeg godt være lidt nervøs for.
Fordi jeg har det jo altid sådan, når jeg bager med mine to piger, der er hjemme, og jeg skal lave noget.
Ja.
Jeg er vokset op i et bageri. Min far og slægt 125 år, var alle sammen bager og konditor.
Wow.
Men for mig handler det aldrig om, hvordan det ser ud.
Nej.
Aldrig. Og de spørger altid, far, kan du ikke lave det pænt? Jo, det kunne jeg nok godt, hvis jeg satte mig ned og virkelig ville. Altså, det er jo ikke, fordi det er grimt eller sådan noget der. Men det er i hvert fald ikke det, de ser på de sociale medier.
Nej.
Eller på Instagram, eller ja, nu er der rigtig mange dygtige derude, og så videre, og så videre. Men for mig er det altid smagen, råvaren, vaniljen, altså alt det der.
Ja.
Og så det hjemmelavet. Jeg kan godt lide, at det ser hjemmelavet. Tror du, det tipper på et tidspunkt?
Jeg har en anden lille statistik, jeg gerne vil dele med dig, for nu har jeg jo et bageri på Østerbro, hvor vi sælger kager, der ser meget udviklet og ud. Og vi har også nogle sådan lidt mere hjemmelavede kage, der skifter med sæsonen. Lige nu er det æblekage med mandler og aprikos glasur på toppen.
Ja.
Og den sælger altid bedst, den der slags hjemmelavede kage. Den skifter hele tiden, og den skifter med sæsonen. Nu bliver det, så bliver den til rabarberkage og så videre. Og det er vores ultimative bestseller. Også i forhold til, at vi har alle mulige fantastisk smukke kager, som er meget instagrammable, hvis man skal sige det sådan. Og dem sælger vi også, men det er bare for at sige, og det er ikke, fordi den er så meget billigere end de andre, så man kan sige, om det er, fordi den billigste. Men folk elsker bare at få et stykke godt hjemme.
Æblekage
med creme fraise.
Ja.
Så der er jo noget, der peger den anden vej for, når folk skal vælge det. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi holder den der gode hjemmebagte kage, som altså, at vi holder den i hævd, hvor den bliver spist med det samme, med sådan en lille smule grådighed for familien på den positive måde, og hele den der forventningsglæde og duften i hjemmet og sådan noget, det håber jeg simpelthen, at jeg håber også, at bagedysten er med til på en eller anden måde at fremme det, og ikke kun gøre det til noget, man ser på tv, og så skal det hele sammen se sådan der ud, og så videre, så videre. Altså, det, vi må ikke miste.
Nej, jeg er meget enig. Jeg håber også, at folk kan se igennem fondant, glaze, og egentlig bare gå ud i køkkenet og lave en god kage og servere den, fordi det kan også blive for opstillet og for opstyltet, og for det skal jeg også lære.
Men også at lave nogle af de kager, som kan være meget fancy, og så lave dem sådan en lille smule mindre fancy.
Mm.
Altså bag en vandbakkel, det er faktisk ikke særlig svært. Flæk den, tag noget flødeskum, vend noget dejlig frugtkompot ned i, og pynt den med noget flormelis, og så har du en form for en Wales-kringle. Og du kan lave den på ingen tid, og det smager simpelthen så godt. Og det, det er ikke svært. Og, det er ikke, og du behøver ikke stå med alt muligt, og den skal heller ikke være perfekt, bare den hæver.
Lige om lidt skal vi jo snakke om, operaen har fået en ny kage.
Ja.
Men inden der, sådan, for lige bare lige det sidste i sådan generelt kage, hvorfor bliver der egentlig ikke opfundet flere nye kager? Altså, hvis jeg sådan tænker sådan på alle de sådan kager, sådan, som jeg kan huske, Napoleons kage og kartoffelkage, hindbærsnit osv., altså dem der, som alle kender. Hvis man spørger en tilfældig på en gade og siger, kan du nævne 10 kager? Hvorfor bliver der skabt så få nye kager, som sådan ligesom bider sig fast i vores kagetradition?
Jeg tror simpelthen, fordi dem, vi har, er så gode. Så det er også svært at overgå det.
Ja.
Men vi kommer op med nye kager. Altså ude i alle de der gourmet-konditorier, der er nu, der kommer nye kager. Men det er meget dyrt at udvikle. Mm. Og de kommer tit til at ligge på en pris, som er langt over 50 kroner, hvis man skal kunne tjene råvarerne og alt det arbejde, der er i dem hjem. Så hvis vi snakker om det professionelt, så tror jeg, at det handler om det. Der er simpelthen grænser for, hvor meget af det, vi kan sælge, og hvor mange ressourcer, vi kan kaste efter det i forhold til det. Men så kan du se på Instagram, at der bliver opfundet mange nye kager. Men det er igen det der med udseendet, hvor det bare, altså hvor du kan sige, det er jo ikke nyt, fordi det er en hel masse af det samme, der bliver sat sammen teknisk, så det bare ser fuldstændig vanvittigt ud, ikke?
Ja.
Og det er meget imponerende og håndværksmæssigt, altså så skarpt og fascinerende. Men altså, hvis du ligesom tager de der 10 kager, vi sådan meget hurtigt kunne nævne,
ja,
så er de jo bare også virkelig, virkelig gode.
Ja, de er gode.
Så jeg mener, ikke? Og så er der jo det følelsesmæssige, det skal vi ikke glemme. Vi er jo simpelthen så knyttet til os, til vores egen historie, og det er, altså hvis du har været gået på konditori med din mormor til din fødselsdag hvert år, du spiste en linse, eller som mig, min mormor, hun bagte mazarinkage, jeg elsker bare mazarinkage, ikke? Altså, og du ved, altså, det, men måske bagte min mormor den faktisk med noget, hun puttede sådan noget grøn frugtfarve i, og hun puttede sikkert også noget mandel i sens i, og alt muligt, som jeg aldrig nogensinde ville gøre i dag.
Men
ja. Og jeg er også ligesom enig med min kusine om, at vi skal ikke prøve at bage vores mormors udgave. Vi skal bare huske, hvor meget vi elskede den, da vi var børn.
Præcis.
Og så spiser vi vores egen nu, ikke? Så du er jo så knyttet til det. Og derfor er det heller ikke nemt at skifte din yndlingskage. For det er jo din yndlingskage. Og hver gang du spiser den, så vil hele det der komme op i dig. Og der er jo, det ved vi jo fra mange referencer i litteraturen, at der er det der lille bid, der gør, at du kan huske hele dit liv.
Du lytter til Madøre på Radio 4.
Men heldigvis bliver der en gang imellem udviklet nye kager. Og det gjorde der i søndags. Der er som sagt mange kager, der er blevet udviklet til personer og lejligheder osv. Altså faktisk for mit eget vedkommende, så har min slægt faktisk også udviklet en kage. Det vil jeg lige dele med dig.
Ja, det vil jeg meget gerne høre.
I 1976, der blev den nye Hadsundbro indviet. Hadsund er en lille by op ved Mariafjorden, nogen kender den måske. Hans kirke derfra, Ebbe Sand, name dropper, er der mange? Ja, det er der. Men der er en Hadsundbro. I 76 fik de en ny, og dronning Margrethe og prins Henrik skulle indvide den, og de spurgte min farfar, den salige prins Henning, Niels, om ikke han ville udvikle en kage til det her. Og det gjorde han. Han udviklede det, der kom til at hedde konditorens drøm, som faktisk var en mazarinbund. Var der et eller andet lag, jeg kan ikke huske, hvad det var. Men den var så pumpet med alkohol, og der var sådan et tyk rødt gelé-lag, så den var så stærk og så sprittet. Jeg ved ikke, om kagerne var mere sprittet dengang.
Ja.
Jeg smagte den selvfølgelig ikke i 76, der var jeg ikke født. Men en gang i sådan 2003-2004 stykker genskabte min far den faktisk. Og vi fik lov til at smage den, og en ret fantastisk kage. Hvorfor siger jeg så det? Jo, det siger jeg selvfølgelig, fordi at i søndags, der var det ikke Hadsundbroen, der fik en ny kage. Der var det operaen.
Ja.
Det skal vi snakke om nu. Fordi hvad skal operaen egentlig med sin egen kage?
Jamen nu kan man sige, at det er jo to kulturting, der mødes, ikke? Opera er meget stor kunst, og der er meget forførelse og glæde og overraskelse. Der er så mange ting ved opera, som har noget til fælles med en kage. Og så er der jo en gammel tradition fra Frankrig om, at de har en operakage, og nu har vi det her fine operahus. Jeg synes faktisk, at det er en rigtig god idé.
Det giver mening. Ja.
Ikke? Og du kan også sige, at vi har jo nogle kager, der er opkaldt efter berømte mennesker rundt omkring. Og så kan man sige, når nu man går i operaen, så er det jo, så vil man jo ofte få sig et glas champagne eller gå ud og spise. Det er jo noget særligt. Så det jo, giver også mening, at man spiser en særlig kage, og man i hvert fald kunne få den ekstra oplevelse med.
Men hvordan kom det i stand? Jeg fortæller lige hurtigt. I søndags var der et der var indbud, der var til koring af den officielle kage. Men hvordan kom det i stand? Altså, og hvad er din rolle i det, Trine?
Jamen, mine gode kollegaer, som ejer Almanak, Dorte og Merete, de har restauranten i operan, og det var jo sådan set dem, der sagde, vi skal da have vores egen operakage, vi kan da ikke bare have den der franske, vi er da nødt til at have vores egen. Og det sad vi og snakket over en middag, og så sagde jeg, altså den vil jeg rigtig gerne lave. Og så, så gik der ikke mere end et par uger, så havde vi talt med Det Kongelige Teater, og så var det jo bare en rigtig god idé, og alle var med på den, og så gik jeg i gang med at udvikle den sammen med mit hold.
Mm. Og i søndags, der blev de her tre kager præsenteret.
Ja.
Tag os med tilbage til i søndags.
Jamen, vi havde et panel af operakyndige folk og et panel af kagekyndige folk, og så havde vi 125 gæster, der sad og var lægemand, hedder det ikke det, jo, når man ikke var, ja, og var ligesom med på, på rejsen om at finde den her kage. Og vi serverede så tre kager, hvor baggrunden for dem var en med citron, en med bær og en med chokolade.
Og hvorfor egentlig det? Altså, hvordan kom du frem til?
Jamen, det er sådan ligesom tre grundelementer, der ofte er i kager. Hvis jeg skal starte med at udvikle en kage, så er det sådan, jeg tænker, og så startede vi i smag.
Ja.
Derefter så byggede vi ligesom konsistenser på, og hvad kunne den så bestå af, og hvordan kan vi komme noget dansk tradition ind i dem.
Mm.
Og vi har jo selvfølgelig været rundt om mange forskellige ting, men der er også en anden ting i det, som jo ikke er helt så, hvad skal man sige, en romantisk fortælling, men når man skal lave sådan en kage, som jo på et eller andet tidspunkt skal serveres til rigtig mange mennesker, den skal også være betalelig, så er vi jo også nødt til at tænke, jamen hvad kan lade sig gøre, og den skal også økonomisk ikke komme til at koste 175 kroner, når vi er færdige, ikke?
Altså det vil jeg sige, jeg kan lige så godt indrømme, jeg var en af lægemændene, der sad der. Det fornemmede man altså ikke.
Nej.
At det er ikke sådan, at man tænker, åh, mutter har ikke ruttet med pengene her. Altså jeg synes virkelig, der var altså fuldstændig smæk på smagen, ja, og udseende og det hele. Ja. Men igen, du må gerne gennemgå de tre kager, ja, for os, så vi...
Den første, som vi serverede, det var den med citron, og den består af en lille pund-til-pund-kage, hvor der er birkes i, fordi det elsker vi også, og det er sådan en reference til alle det birkes, vi spiser.
Mm-hmm.
Så var der en crumble lavet på mandler og hvid chokolade, og så var den ligesom, hvad skal man sige, pakket ind i en citronmus, og inde i midten var der så en rigtig lille overraskelse, og det var sådan en lemon curd, men altså det er sådan en koncentreret citroncreme, kan man sige, der ligesom eksploderer af citrus. Og så på toppen var der en lille brændt meringue med, og så en lille smule citrongelé, pyntet med citrontimian.
Hvis mundvandet begynder at løbe blandt lytteren, så er jeg undskyld.
Ja. Den næste var med reference til rugbrødslagkagen, og den stod på en rugkiks med det, man kalder rugbrødslagkagebunde, hvor man laver dem med lidt gammelt rugbrød og lidt hasselnødder, og så er det marengs og kakao.
Mm.
Og så var der en mascarponecreme, og i lagene til det var der, indimellem lagene til det, der var der en solbærgelé. Og på toppen af den var der også duttet op med mascarponecreme igen, og så har vi lavet sådan nogle små margueritter i den her rokiksedej, der var på toppen, og så igen noget solbærgelé.
Mm, ja.
Og den havde jo ligesom reference til den sønderjyske rugbrødslagkage, men lavet i sådan en lidt mere moderne udgave. Ja. Og den sidste, det var vores chokoladerullade, hvor der er en vaniljecreme, så er der en kakaobund, helt tynd, og så er den rullet, rulladen, og så er den skåret i stykker, og så sat på højkant, så vi har et lille tårn. Og den står så på sådan det, vi kalder en mørdejskiks eller en sablé, og hvor der også er noget kakao i og en lille smule hasselnød. På toppen var der så en creme lavet med en lille smule saltkaramel, og der var også, kaffelikør. Og inden i den creme, der var der en lille crunchy overraskelse, som var en valnød, som var karamelliseret.
Mm.
Og så på toppen af det, der var sådan nogle helt tynde flager mørk chokolade, der ligesom dækkede cremen, og så som gav den sådan et lidt skulpturelt udtryk.
En virkelig, virkelig god chokolade.
Ja, meget god chokolade. Og så var der jo også det med det, at alle ingredienserne var økologiske, fordi det er sådan, jeg arbejder. Så der var ikke stabilisator og forskellige ting. Vi er nødt til at arbejde med det, naturen giver os, og vi har ikke andet end det. Jeg synes, det var tre meget forskellige udgaver. Meget, den midterste, som var rugbrødslakken, var måske lidt mere jordbunden, og de andre var måske sådan lidt mere...
Men hvordan angriber man egentlig sådan en... Altså, hvordan, fordi der er jo både noget med smag, som du siger, der er noget med økologi, der er noget med pris, der er noget med, at det skal kunne laves osv., men der er vel også noget med opera?
Ja, altså den med citron, der var jeg, tror måske et år eller to siden, der var jeg inde og se en opera, der hedder Snedronningen, som var lavet over H.C. Andersens eventyr, så jeg var meget inspireret af den. Ja. Fordi det er ligesom det der med, at Snedronningen, hun får troldmanden til at knuse det her spejl, så vi får alle de her isplinter ind i vores hjerter. Så, og det er jo ligesom det der, man får sådan lidt et chok, når man får den der første citron. Men hele kagen er jo sådan meget varm og venlig, så den skal nok overkomme og fylde dig med kærlighed. Så jeg synes, historisk kunne jeg ligesom... Jo, det vi var inspireret af. Vi snakkede meget, vi snakkede fyrtårnet, vi snakkede alt muligt H.C. Andersen. Det var faktisk der, vi startede. Og så begyndte jeg at tænke, du ved, opera. Vi snakkede meget om at prøve at lave noget, der lignede operahuset, men med sukkerkugler og alt muligt. Men der kommer vi jo så ud i, det kan vi godt, hvis det var en engangsforestilling, og vi aldrig skulle lave den igen. Men hvis vi ligesom skal tænke, at den her kage skal nogle dage laves til 300 mennesker, så går det jo ikke, som vi var nødt til også at lave noget, der er muligt.
Ja.
Men det skal også være en, det, jeg kalder sådan en people pleaser.
Ja.
Det kan ikke nytte noget heller, at der er alt for meget vildt smag i den. Den skal også, altså alle skal jo kunne være med. Altså, det er jo også det, der er med nogle af de kager, vi snakkede om før, der er blevet så populære. Det er jo fordi, de egentlig måske er ret enkle.
Ja.
Ikke?
Jo.
Så det havde vi også med i vores overvejelser. Og så havde vi jo sådan, så snakkede vi om Carl Nielsen i forhold til det sådan noget med Sønderjylland. Og sådan, jeg synes jo, Carl Nielsens musik meget repræsenterer det der landskab, vi har i Danmark. Det kan godt være, at det er bare op i mit hoved, men det er sådan, jeg tænker det.
Ja.
Og den sidste, fordi det var med chokolade og med karamel og med cremer og sådan det overdået, der var det jo Don Giovanni og hele det der med at blive forført. Ikke? Fordi han var jo ligesom, vi skal leve i nuet, og det er jo forførelsen, der tæller, og vi skal ikke tænke på så meget med, hvad der sker lige nu og her. Og det er det, jeg ofte synes, der sker, når vi har sådan en overdået kage, så bliver man sådan meget okay. Det er godt nok vildt, hvad der foregår her, og man bliver sådan meget... Jeg får faktisk også en fornemmelse af... Gud, hvordan skal jeg spise hele den her kage? For den er jo helt vild, og den smager virkelig meget. Den er også meget voldsom, ikke?
Jo.
Så det bringer mig i hvert fald nu ud, at jeg også bare sådan forholder mig til det. Så vi havde faktisk sådan dansk historiefortælling, og også Europas opera.
Ja.
Det var noget, vi diskuterede. Og hvordan får man det til at passe? Og det kan jo godt virke sådan en lille smule søgt, men da vi kom i gang med det, der virkede det rimelig overbevisende, hver gang vi havde snakken. Men jeg synes jo, i virkeligheden behøver det jo ikke at være sådan en til en opera-reference. Vi kan jo bare holde fast i, at en opera fortæller en historie, men det gør en kage også. Den fortæller både vores egen historie, men den fortæller jo også en historie om råvarerne, om den tid, der har været, og den tid, der kommer.
Mm. Foran os her... Der står vinderkagen.
Ja.
Og vil du ikke fortælle lytteren, hvad for en, der vandt?
Det var Opera Citron, der vandt. Og den vandt meget stort.
Og der var jo tre dommerpaneler. Der var et operapanel, blandt andet bestående af Frederik Silius, Rasmus Bruun for Operarejsen, som nogen måske har set på DR. Fuldstændig fantastisk. Så var der et kagepanel, blandt andet med Maja Vaes og Mika Wulff og Thomas Perry. Præcis. Og så var der alle os andre, der havde fået lov til at smage med.
Ja.
Hvordan fordelt stemmerne så? Kan man sige noget om det?
Jamen, altså, vi har besluttet, at man havde en tredjedel vækning hver.
Mm.
Ud af de 125 gæster var der 89, der havde stemt på citronkagen.
Hvad blev nummer to?
Det gjorde chokoladekagen.
Okay.
Og så... Nej, jeg tror nærmest faktisk, at den stod lige med rugbrødslagkagen i stemningen af vores gæster.
Ja.
Og operapanelet var slet ikke i tvivl.
Nej.
De ville have citronkagen. De synes, der var meget ved den anden, den med rugbrødslagkage-referencen, der var rigtig skønt. Fordi den historisk klinger. Men det gør citronkagen faktisk også.
Ja.
Men vores kagefolk, de ville gerne have haft den sidste, nemlig den med chokoladen skulle have vundet, for den synes de var mest pompøs og sådan dramatisk i forhold til, hvis man skulle kalde det en opera-kage.
Ja. Kagen står her.
Ja, det gør den.
Jeg synes bare lige, vi skal prøve at smage den.
Ja.
Fordi det kan vi jo nu.
Ja.
Og jeg vil sige, at den er meget, meget smuk.
Ja.
Jeg synes, den rammer noget æstetisk. Det er en rund, støbt kage. Ja. Og som sagt, så er der duttet en lille smule op. Der er lidt citrontimian i de her... hvad er det? Er det sådan en lille... Sådan...
Det er citrontimian, ja. Og så er det sådan det, vi kalder en broken gel, ja. Der er der på toppen. Ikke?
Og så er der sådan en brændt marings. Ja. Som ved det bord, jeg sad ved, var nogen, der fik nogle konstitutioner til, at det måske kunne være operets tag.
Ja.
Og hvor vi i hvert fald ligesom sagde, den kunne man måske arbejde lidt mere med, når den endelige kage kom ud. Trine, skal vi ikke smage?
Jo, lad os gøre det.
Så nu bliver der altså lige gumlet lidt. Nu kan det være, der kommer en lille pause, eller vi spiser med mad i munden.
Ja.
Og skal lige igennem det her.
Ja, vi skal lige... Man kan godt... Der er noget crunchy derinde.
Ja, det er der nemlig.
Ja.
Det er også der. Og jeg havde fornøjelsen at smage den også i søndag, så noget af det, som jeg virkelig godt kunne lide fra begyndelsen, det er faktisk bunden.
Ja.
Altså, det er meget, meget basic en puntepun eller en sandkage.
Det er en sandkage, ja.
Fordi hvis sandkage er bagt til perfektion, så er det for mig en af mine yndlingskager. Ja. Lige del sukker, smør, mel, æg, og har man så lige marcipan, noget man ikke fik brugt her til julen, så kom lige del af det i os. Ja. Bag det i en smurt form. Og så tager det altså lige ud, lige hvor der lige er en lille smule, der lige er tilbage på, når man lige stikker den her lille tandstik, eller hvad man bruger, og så køler den helt ned.
Ja.
Iskold, og så skærer nogle chunks. Det smager altså. Og så her er der birkes i. Hvad synes du selv om kagen her?
Jeg synes, den smager virkelig, virkelig dejligt. Ja. Og jeg er meget, meget glad for den der bund, altså at vi ligesom har fået det element ind i den. Jeg synes, den har en rigtig, rigtig god balance. Og så har den, fordi vi også har puttet noget crumble i, og vi har den der brændte marings på tompen, så har den lige præcis noget tekstur, der løfter den.
Ja.
Jeg har det svært med muskager, hvis der ikke er det. Altså jeg synes, vi har mange muskager, hvor der bare er sådan en lavkagebund ind i midten, og det er bare ikke noget for mig, fordi... Det bliver for overvældende for hurtigt at spise. Faktisk, selvom vi har den her syresmag, så er det noget med fornemmelsen af at spise det, og der er de der konsistenser bare virkelig vigtige. Og jeg synes, vi rammer det helt. Jeg synes heller ikke, den er for stor, men den er en ordentlig portion. Man bliver mæt af den, men det er ikke for... Altså, det går. Ja. Det er meget vigtigt.
Ja, ja. Så egentlig, når jeg er ude at spise med folk, som jeg kender godt, så har vi altid sådan nogle bip-bip moments. Ja. Altså, når ting bliver blødt i blødt.
Ja, det duer ikke.
Det duer ikke. Og mit aller værste skræk eksempel, det er blomkålspuré til kammusling. Uden noget.
Uden noget,
altså,
der løfter. Ja, nej,
noget,
det duer ikke.
Altså en dårlig stik kammusling, og så en blomkålspuré, der ikke er sådan helt fuldstændig glat og lænd.
Ja.
Altså bliver blødt i blødt, og det bliver nærmest varmt.
Ja.
Og det her, det knaser.
Ja.
Og så har man jo både altså to slags syrlighed, som jeg synes, der fungerer overdrevet godt.
Ja. Og så skal vi jo huske, når vi snakker... Nu smager jeg lige på den igen, fordi det der, den der lille syrlige overraskelse inde i midten.
Og du snakker bare, så smager
jeg ikke. Ja. Nej, det jeg synes, altså når nogen siger, nå jo, om citroner, der var meget diskussion i søndag til selve denne festlighed. Nu skal vi bare huske den der citronformage, ikke? Det er altså en dansk klassiker.
Men er det der, hvor du ser sådan danskheden mest i den kage her?
Det er blandingen af, at der er en sandkage,
ja.
Og der er citronmus. Det er de to ting, hvor jeg synes, at fordi den er ikke, det er ikke kun en lemon curd, eller som jo meget er fra citrontærten på den italienske måde. Vi har faktisk lavet en mus til den.
Mange kunne jo også sådan godt beskylde den for at være meget fin fransk.
Ja, ja. Det er jo det samme med italiensk. Det kunne den sagtens være. Men der har vi ligesom sagt, den der citron. Fordi hvornår bliver noget madkultur? Det er vi jo også nødt til at snakke om, fordi vi har jo importeret mange ting. Ja. Og vi kommer ikke, altså du kommer, jeg tror, hvis du spurgte en femårig i dag, om pasta det er dansk madkultur, så ville de sige ja. Mm. For hvor skulle de vide fra, at det ikke er det, fordi de har fået pasta to gange om ugen, siden de blev født. Og sådan flytter tingene sig, og sådan har det altså også flyttet sig, hvis vi kigger på dansk madkultur over de sidste 100-150 år. Så citronmusen, det er vores.
Og hvad med navnet? Hvad kommer sådan en kage her til at hedde? På dagen blev den jo lidt... udnævnt til at måske at skulle hedde, var det Toskas kys?
Ja.
Der blev i hvert fald draget en opera-parallel af, jeg tror det var Frederik Silius.
Ja, den ville gerne have det. Ja.
I hvert fald stærkt agiteret for, at den skulle hedde det.
Jeg synes jo, den skal hedde Operakagen.
Ja.
For jeg tror ikke, nu drømmer vi om, at vi om 30 år hører et radioprogram, hvor de snakker om Operakagen, og dengang Operakagen blev til. Så tror jeg, det bliver svært at huske, hvis man siger Toskas kyst.
Jeg siger allerede nu til Mads, der sidder og producerer optager. Mads, slet det. Slet Toskas kyst. Ja. Selvfølgelig skal den da hedde Operakagen.
Ja, det synes jeg også. Operakagen. Ja. Altså, med den største selvfølgelighed. Så det, og det synes jeg er... Der er også en overraskelse i det, fordi hvis man bare gerne vil smage den og kommer, så vil man jo ikke vide, hvad det er lige til at starte med.
Der er sådan et ord, tidsløs, det er sådan lidt fortærsket, men er det her en tidsløs kage? Tror du, den her kan overleve? Tror du, jeg kan spise operakage med mine børnebørn i København?
Ja.
I operaen om, hvor mange år er det så? 30, 40? Det ved jeg ikke, hvornår de...
Ja, det tror jeg. Mm. Jeg tror, den er tidsløs, fordi den har lige præcis de elementer, vi snakkede om før, i både smag og så tror jeg, at citron er jo blevet så stor en del af vores kagebaning i dag. Og det skal vi jo også huske, at når vi kigger på nogle af de andre traditionelle kager, så har citron ikke været, fordi citron har været dyrt og ikke været så meget, altså noget, man kunne få på samme måde, som man kan i dag. Og så kan man jo sige, den har de referencer, som vi lige har talt om. Og, den, og citrontærten, som alle moderne bagerier har i dag, den er jo meget, meget, meget populær. Og det er den også hos os. Og den er jo så blevet for, den er for at blive her. Det er jeg helt sikker på. Så derfor kommer den jo med i den referenceramme, som vi var i dag. Og det har jo været på samme måde, da vi startede med at lave mandler. Altså vi har jo så meget marcipan og så meget mandler i vores kager. Men mandler gror jo ikke i Danmark. Og nu tager vi jo marcipan for givet. Altså, vi er muligvis det land i verden, der spiser mest marcipan per indbygger, det vil jeg tro. Men altså, så derfor er der jo noget. Og derfor er det jo også meget fint med den her kage, fordi vi har de der elementer, så den kigger både bagud og fremad.
Hvis det her skal blive en klassiker, skal den så ud og leve blandt bager, for at vi får et stykke bagværk i en kage, der hedder, har I flere operakager? Eller skal den være eksklusiv, så man kun får den på operaen? Hvad er tanken? Eller hvad håber du på?
Jeg håber, den kommer ud og leve.
Ja.
Så det bliver en, ligesom Sabinaren og Napoleonshatten og Linsen og alle dem, som vi kender så godt. Det håber jeg da virkelig, den gør. Mm. Men vi starter selvfølgelig med at fejre den i operaen, og det er der, man kommer til at kunne få den til at starte med. Men så er det klart, at på et eller andet tidspunkt, så skal den jo på en rejse, hvor den bliver tilgængelig.
Hvis man nu ikke er så meget til opera, eller skal ind og se en opera, men sådan set bare har lyst til at smage den her, og nu kan der jo gå fuldstændig, insta freaking storm i det her, når ligesom Andersen Bakery, de kommer med en ny fastelavnsbolle, det er jo også lige om lidt.
Ja.
Men hvis man vil smage den her, hvad gør man så, Trine?
Jamen lige nu, så booker man et bordsalmanak.
Okay.
Og så kan man spise den der. Og så kommer der til, at i meget nær fremtid, at være nogle forskellige events og muligheder for at smage den her kage. Og så kan jeg ikke helt afsløre nu, hvornår den vil blive mere tilgængelig, men det kommer til at ske.
Fantastisk. Var det din egen favorit?
Eller? Det synes jeg er rigtig svært, for det var
meget...
Vi havde jo nogle opera-folk, der sad og snakkede om, hvilke af deres egne børn, de elskede mest. hver gang jeg bliver spurgt, så ved jeg simpelthen ikke helt, hvad jeg skal gøre, fordi så tænker jeg, det var måske den anden. Den smager også virkelig godt, når vi sidder her og spiser den. Det har været helt fantastisk at få lov til at udvikle tre kager, og det var sådan en dejlig dag, og jeg synes, det engagement, der var fra alle mennesker, jeg var rundt og tale med alle borgerne, det gjorde jo bare, at jeg blev bekræftet i, hvor vigtig kage er i vores liv, og det synes jeg, det var en festdag.
Enig. Og en fantastisk kage.
Ja.
De var alle tre gode.
Ja.
Men jeg synes, det var den rigtige, der vandt. Og jeg håber, alle får lov til at smage operakagen, og man kan gå ind hos sin lokale bager rundt omkring i Danmark, og om et år, eller hvornår så noget er så noget ude, og kan købe en operakage.
Du lytter til Madøre på Radio 4.
Vi skifter en lille smule fokus nu. Vi lægger kagen lidt til side, fordi som en fast del af Madøre har vi jo det, der hedder en hemmelig råvare. Og jeg har bedt Trine om at tage sin yndling, det skal man ikke, men jeg har i hvert fald bedt Trine om at tage en hemmelig råvare med. Jeg vidste godt, hun lagde kagen med her. Så Trine, hvad har du med i dag? Er det mere kage?
Nej.
Der bliver skræmmet lidt.
Nej, fordi nu har jeg taget det her med, fordi at når du spørger mig om det med min råvare, min hemmelige råvare en yndlingsråvare, så bliver jeg nødt til at sige, at det er jo helt afhængigt af, hvad tid på året du spørger mig. Og nu er det vinter, og vi er i januar.
Ja.
Og så synes jeg faktisk også, at den her råvare passer rigtig godt til kage, som jeg har taget med her. Og det er kål. Men jeg har ikke taget... Jeg elsker kål.
Ja.
Og jeg spiser kål hele vinteren, hver eneste dag.
Halleluja, jeg er så enig.
Ja. Og jeg spiser det råt, og jeg spiser det dampet, jeg spiser det meget kogt, jeg spiser det al dente, jeg spiser... Ja.
Jeg sagde du lige, det passede til kage?
Ja, fordi jeg har jo lært, at hvis man vil spise sin kage, så skal man spise sin aftensmad op, inden man får et stykke kage, og man skal i hvert fald spise grøntsagerne. Og om vinteren var der kål på min tallerken, når jeg spiste, og det var selvfølgelig hjemme hos min mormor og mor, for jeg lærte det.
Okay, det var ikke i kollektivet, hvor der var lidt mere frisind, der tænkte, der fik man kage, uanset
hvad? Nej, der var det også, der var der ikke kage på samme måde, vel?
Så altså, hvad har du med? Er det, så jeg er det har taget, grønkål?
Nej, jeg har taget kaletter med, eller nogen kalder det flower sprouts, og det er en af de helt nye kål, vi har.
Okay. Må jeg prøve?
Ja, nu får du det over i hånden. Den smager så fantastisk. Du kan godt smage den rå også. Altså, den er den smukkeste lille blomst, der både er lilla og grøn.
Okay.
Og den ligner lidt sådan et rosenkål, der er blevet gift med et grønkål. Ikke?
De er meget, meget smukke. Nej, ja. Jeg troede bare, det var små grønkålskud, men det er
nej, det er en helt særlig kål.
Som hedder hvad? Kaletter?
Kaletter. Nu spiser jeg den lidt, tykker jeg. Den smager godt.
Okay, den kender jeg ikke. Ej, for sjovt. Jeg smager også lige. Og så har du også et blomkål med.
Så har jeg taget et blomkål med, fordi...
Vi skal snakke om de der kaletter.
Ja, fordi blomkålet...
Ikke kaletter, ikke bilen. Kaletter.
Det var for ligesom at repræsentere kål. Men det her er... Dem her...
De har ligesom en... Kan man også spise stokken? Eller hvordan tilbereder man sådan en?
Altså, jeg tilbereder dem hele. Jeg skærer dem over. Jeg steger dem lige hurtigt i lidt smør eller olie med lidt hvidløg måske. Jeg hakker dem og putter dem i salat. Jeg kan også finde på at sortere dem i smør og lave dem til sådan lidt røræg.
Men altså, kan man spise det hele? Ja. Nu sidder jeg, altså, den er klar.
Den er klar. Altså, det er jo ligesom at spise rå kål, ikke?
Jo, men det er bare, fordi stokken ser sådan lidt stor.
Ja, men så vil jeg gøre den her. Nu kyder jeg.
Ja.
Og så har jeg gemt den her nede.
Ja, okay. Jeg kan godt se, der er nogen sådan en... Okay, det... Kaletter. Okay, det er meget fedt. Virkelig godt kål.
Altså, hvad er, godt.
Og hvorfor lige sådan overordnet? Altså, hvorfor kål?
Jamen, altså... Der
er kål.
Mig er kål. Altså, for det første...
Har du lavet en kålbog, Trine?
Nej.
Nej.
Jeg har lavet mange hverdagskålbøger, og der er simpelthen så mange kålretter i. Jamen, altså, jeg er vokset op med studehvide kål, ikke? Men jeg er også vokset op med, at når spidskålen kom, så blev det stegt i smør. Og jeg elsker blomkål, og jeg elsker også blomkål, der er helt kogt ud. Jeg elsker blomkål, der er rå. Jeg elsker det stegt på panden. Altså, og jeg synes også, at en blomkålspuré smager virkelig, virkelig godt. Men hvis jeg skulle servere det, så ville der være nogle sprøde små rugbrødsflager eller ristede kerner, der var helt sprøde på toppen. For eksempel boghvide eller sådan noget. Men de her kaletter, de er spændende, fordi de er nye, og de koger ikke ud lige så hurtigt som rosenkål. Altså rosenkål, undskyld, jeg siger det, kan godt blive sådan lidt hurtigt til brudt.
Ja.
Og så folk har jo virkelig en mening om rosenkål. De her kaletter, kan jeg simpelthen, eller flower sprouts, dem kan jeg overbevise rigtig mange mennesker om at spise. Og jeg har set dem rundt omkring i supermarkedet. Jeg køber dem direkte fra en gård i Lejre, der hedder Stensbøllegård. Men jeg har også set dem, når jeg var ude at rejse. Så de er altså ved at komme. Og det er en hybrid, som nogen... Altså, det er jo en ny form for kål. Det kan vi sige, det er den der...
Så det er ikke noget fra gamle dage? Altså, der er kommet op igen, og altså, det er noget?
Det er noget nyt. Men det er jo nok noget, der har sproutet, og så er det blevet til det her, ikke? Jeg er jo ikke...
Så er det en, sidder vi og spiser altså helt unge, spæde baby?
Nej, de ser sådan der ud.
Okay.
De ser sådan der ud, de bliver ikke større end det der. Ligesom rosenkålet.
Okay.
Og de sidder på samme måde på sådan en stamme, ligesom rosenkålet, hvor man knækker dem af.
Okay.
Og så, men det smager jo bare, og så er de så smukke. Men i det hele taget kål, altså for det første, så mætter kål rigtig meget.
Mm.
Det har så mange forskellige smager, og det kan tilberedes på så mange forskellige måder. Og så har jeg det jo bare sådan, at lige nu giver det bare ikke nogen mening at spise salat. Altså, og jeg elsker salat til min mad. Så derfor så laver jeg grøn salat hver dag med kål. Og jeg elsker at blande flere slags kål, og choppe det op og lave en dejlig vinaigrette, og så spise det til min aftensmad, eller hvad jeg nu skal spise. Ikke?
Giv os en fredagssalat, vi kan gå på weekend på. En lækker kålsalat.
Ja.
Hvad, har du sådan en go-to med dressing? Vi kan nå det hele.
Ja.
Skyd den afsted, Trine.
Jeg vil købe et savoykål,
et
spids hvidkål lige nu, og et blomkål. Og så vil jeg fint hakke det, og jeg vil tage blomkålet og skære det i 4/4, og derefter i skiver, så man får sådan lidt af det der blomkålstræ nede i. Så vil jeg vende det rundt. Hvis jeg havde lidt syltet citron, så vil jeg komme det i, eller bare citronsaft. Meget, meget, meget fint hakket. Så vil jeg tage noget feta, eller det, vi kalder salatost nu. Og det vil jeg også fint hakke. Og det vil jeg så vende rundt med, og så en lille smule salt, og så vil jeg lige lade det stå og hvile lidt, så det lige arbejder lidt på kålen. Så der kommer lidt sådan, især det der savoykål, men det der savoykål rå, hvis det sådan er fint hakket, smager simpelthen så godt. Og så vil jeg, nu vil jeg sige, at jeg laver den her salat hele tiden, jeg går enten to veje, så laver jeg en klassisk fransk vinaigrette på Dijon, en lille bitte smule honning og en god hvidvinsedike, eller og så noget olie.
De der kålsalater kan altså godt gå klar en lille smule honning.
Ja, det som, kan de.
Altså, det skal ikke være sukkeret og sukkergriser, nej, men en lille smule søde, men det synes jeg også,
det smager rigtig godt. Ja. Men jeg går også en anden vej, og det er, at jeg køber, det krydderi, der hedder satar, kender du det?
Ja.
Hvor der er sådan lidt sesamfrø i og oregano og sådan noget, og det kan jeg rigtig godt lide at lave, sådan en klassisk olieeddikedressing med en lille smule hvidløg, og så det der satar ned til kålet. Det er altså også helt fantastisk, men så er vi ligesom taget ned til Mellemøsten, ikke? Ja. Så det er de to variationer, som jeg har, og det er altså min go-to hele tiden. Men jeg er også sådan, at jeg laver jo ikke dressing hver dag. Jeg laver dressing en gang om ugen, eller hver 14. dag, hvor jeg gør det i min blender, en kæmpe portion, og så har jeg den stående i en glasflaske inde i køleskabet, sådan at jeg lige kan hakke alt det her, og så vende rundt.
Præcis.
Og det gør det så nemt at spise salat.
Fantastisk. Og til det ser, der ved vi godt, at vi skal have aubergine.
Ja, den kommer nok til at være en januar-favorit.
Fantastisk. Trine, tusind tak, fordi du ville være med i Madøer i dag. I kagen og kålens tegn, kan vi kalde det. Rigtig godt nytår. Og tak, fordi du vil være min gæst endnu en gang. Det her, det er Madøer. Det er hver fredag 14.05 og søndag 14.05. Eller der, hvor I henter jeres podcast. Jeg hedder Mikkel Nielsen. Tusind tak for i dag.
Radio 4 taler med Danmark.